Вие сте со SPS на Македонски. За време на кралската комисија во попреченоста, кажано е дека австралиците со посебни потреби или попречености се чувствуваат заборавени за време на пандемијата на коронавирусот. Од сведочењата се открива дека планот за одговор при итни случаи на федералната влада по повод COVID-19 првично не ги споменува луѓето кои живеат со попреченост. Felicity Davy и Marcus Megalokonomos подготвија прилог на оваа тема за SBS News.
We're the forgotten members of this society.
Австралиците со попреченост имаат посилно чувство на изолираност за време на пандемијата на коронавирусот. За време на сослушувањето на Кралската комисија во проблемите со кои лицата со попреченост се соочуваат во време на пандемијата на COVID-19, кажано е дека на моменти лицата со посебни потреби се чувствуваа како да се во хорор филм. Четиридневното испитување исто така слушна докази дека од почетокот на здравствената криза, лицата со попреченост биле изоставени од планот на федералната влада за вонреден одговор на COVID-19. Кейт Истман, виш советник, објаснува дека луѓето со инвалидитет и нивните застапници чекаа да слушнат за планот на владата за лицата со попреченост. На 25 февруари годинава Министерството за здравство на Комонвелтот го објави својот план за одговор при итни случаи националните аранжмани за коронавирус. Овој план, вели Истман, беше активиран на барање на главниот медицински службеник и не се осврна на потребите на лицата со хендикеп. Сепак, вели таа, планот ја истакна важноста на стратегиите за различни комуникации.
People with disability and their advocates watched and waited to hear the Commonwealth Government's plan for people with disability. On 25 February this year, the Commonwealth Department of Health released its Emergency Response Plan, National Arrangements for Coronavirus. This plan was activated at the request of the Chief Medical Officer. This national plan did not refer to the needs of people with disability.
Некои изјавија дека биле заглавени во нивните домови, понекогаш со денови, без соодветна опрема за лична заштита, personal protection equipment или пристап до храна и посети од работници за поддршка. Тами Милн од Тасманија го сподели незиното искуство и вели дека таа не добила лична заштитна опрема за која премиерот Морисон најави дека ќе била обезбедена. По две недели таа добила плик со 5 домашно направени маски, кои биле испратени од негователката на незиниот сопруг, но не била сигурна околу нивната автентичност.
I saw Prime Minister Scott Morrison saying that PPE was being provided, and I'm like, hello, where's mine? And there was none, yeah. A couple of weeks later, a yellow manila envelope turned up in the mail with 5 homemade face masks in it. And I think that was my husband's care provider that had sent those out. So it was weird. Like, they had no providence. I didn't know, you know, the authenticity of them.
Експертите велат дека жените со посебни потреби имаат значително поголема веројатност отколку другите жени да страдаат од семејно насилство. Статистичките податоци покажуваат дека 23% од лицата со инвалидност доживеале физичко насилство, додека 16% биле подложени на сексуално насилство. Госпоѓата Истман ги потенцира предизвиците со кои се соочуваат лицата од културно и јазично разнообразни заедници.
The risk of domestic violence has not been evenly distributed. First Nations women, women from non-English speaking backgrounds, were more likely to have experienced recent domestic violence compared to non-Indigenous women and women from English speaking backgrounds.
Активистите против домашното насилство велат дека потешко е жена да напушти насилствен дом кога таа има попреченост. Сведокот Никол Ли вели има потреба од подобро финансирање и поддршка за обезбедувачите на грижа. Та вели жените со попреченост не можат да чекаат 6 месеци поради што тоа може да биде разликата меѓу живот и смрт.
We can't wait 6 months. That could be the difference between life and death. We can't wait 6 weeks. We can't wait 2 weeks. You know, that funding needs to be made available. How do we reach the disability community? How do we get messages to them? You know, what have we got in place? And how are they not working for them?
Мајка на 4 лица со аутизам се опиша себе си како, цитат, мајка заглавена дома. Активистката Розмари Кейс вели лицата со попреченост се човечки суштества и заслужуваат да бидат третирани како и другите. Та вели, без оглед на тоа каде тие се наоѓаат на спектарот на оштетување, нарушувањето е дел од она што значи да се биде хумано суштество.
We are humans regardless of where we sit on the impairment spectrum, because impairment is inherent to being human.
Владата се очекува да сведочи подоцна. Доколку сакате да бидете во тек со најновите информации поврзани со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Felicity Davey и Marcus Megalokonomos за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.